Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Jääb tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedasel 99,3 megahertsi ja elu läheb edasi kui võõbatud pall, nagu ütleb üks kenakene laulusalm ja uudiseid tuleb igalt poolt. Uudised, see on kohe nagu päike, mis tuleb välja ja teinekord läheb ka pilve taha, sellepärast, et on mida varjata ja igasuguseid uudiseid polegi vaja. Ja päikese ja uudiste võrdluses võiks ju öelda, et kui looduses on ka päikese varjutus, siis eks ole meil ka uudise varjutusi. Vaadates, mis toimub, näeme kõigepealt, et tööandjate keskliidu juhi Toomas Tamsari sõnul on nii tööpuudus kui tööjõupuudus praegu kõige suurem teeninduses ja madalama palgaga tööstusharudes. Iseenesest võiks juba selleski lausest ühte teist järeldada, sest kui tööjõupuudus on... Tähendab, on töö, mis on tegemata ja samas on ka tööpuudus, sest inimesed tahavad ka elada ja võt see inimfaktori omadus, et ta ei taha mitte raisata oma taastumatud ressurssi, ehk siis eluaega tühi kargamise peale tühiste summade eest, millega töövälisel ajal ei olegi nagu suurt midagi peale anda peale selle, et annad selle kähku käest ära ja tormad tööle tagasi. Vaat see ongi, mis siis tegelikult ütles välja tööandjate keskliidu juht Toomas Tamsar ja tõdegem, et vähemalt nendes valdkondades, mida tema silmas pidas, on tegemist ühiskonna... suutmatusega edasi kesta, rääkimata selleks, et sellest, et meie ühiskond võiks seista kaljuna, jääda kestma ja nii edasi. Kui tsiteerida, siis see tähendab, et tööturg ei toimi. Noh, muidugi võiks öelda, et tööturu müüjate silmad on küll punnis, aga tööturu ostjad vaatavad teisele poole ja kiirjeldada seda tööturgu nii ilusate ja hirmuäratavate sõnadega kui tähes, aga need on kõige sõnad. See tähendab seda, et teatud aladel töötamine ei ole töötajale mõttekas, kui ta ei tee seda just, ma ei tea, vabatahtlikkuse alusel või hobi korras. Ütleb ta, et vajadus on olemas, võimalus on olemas, aga need ei saa hinnatasemelt keskpõrandal kokku. No muidugi siin võiks veel luulelisemaks minna ja eriti ei saada kokku tuljaku sammul või targa rehe alusena IT-plaanis. Iga ja selle palga eest, mida ettevõtjatel on võimalik pakkuda, ei soovi inimesed tööle minna. See tähendab, et ettevõtjatel tuleb maksta kellelegi teisele veel, et saaks inimese tööle palgata, näiteks riigile või niimoodi. Torge on otseselt ju tööjõumaksude peale kuigi hellade sõnadega ja nii, et keegi aru ei saa ja võibolla isegi ütle ja ise ei taibanud, mida ta tegelikult ütles. Aga ametühingute keskliidu juhi Peep Petersoni jutu järgi peab Eestisse tooma kindlasti võõrtöötajaid ja praegu tuleb tööturgu selleks ette valmistada. See tööturg ja tööturu müüjad, tööturu vahendajad, tööturu müügiputkad ja müügiputkade fundamentid, sellest võiks rääkida lõpmatuse nii. Nagu see ühiskondliku leppe sihtasutuse kohta Frau Veidemann oli võimeline ka vist rääkima lõpmatuseni, ainult sel jutul ei ole mõtet. Kujundid hakkavad elama oma elu ja targemaks ei saa mitte keegi, no tõisi luuakse võibolla terve instituut, mis hakkab tegelema tööturu müüja abiliste talla, kingatalla mustri prognoosimisega järgmiseks tööturu hooajaks, kui taristab, paristab, laristab ja panustab ja manustab ja nii edasi, aga Jama ainult suureneb, lärm nii samuti. Kaubandustööstuskoja peadirektor Mait Palts ütles, et tööd saab küll mingi määrani eksportida, mis tähendab, et siinsed selle töö eest palka ei saa ja et seda ka juba tehakse, kuid see ei aita vältida tööjõu importimist. Selle lausega on nüüd öeldud, et oma rahva rämps nagu ei kõlba, ei ole nii leplik, toome aga pärdiku sisse kuskilt. See ei saa eesti keelest aru ka, seda on võimalik trahvida, selle võib maalt välja saata ja nii edasi. Eile tuli selle teemaline kirigi muide ja kiri ütleb nii. Tere, minu nimi on Anti. Olen 3. aastat pensionär, kuid käin igapäevaselt tööl, kuna muidu ei vea välja. Näete, tööturu müüja osutab talle teenust, sest muidu tema ei vea välja. Sundostuga on tegu või? Aga Anti kirjutab, kui nüüd lõõp jätta, siis nii. Mind kummitab terve tänase päeva üks asi. Kui meile tulevad võõrtöölised, kas neil on siis telk kaasas ja päikese patarei seljas? Ööbimise saavad nad kindlasti tööandja territooriumil, seal on ka tualett ümber telgi. Vastasel juhul tahaksid nad saada vähemalt 2-3 korda suuremat palka. Ole tubli, palju jõudu, tervist ja nii edasi. See oli mulle soovitud, mitte sellele tööjõule, kes tuleb oma telgiga, mille ta siis piirab miiniväljaga ühel hetkel. Ja see on probleem, kuhu nad pannakse elama, kes teeb neile elamise. Kui nüüd meenutada tšuksside ja udmurdide horde, kes tulid Eestisse, ehitasid kõrged majad ja hakkasid ise seal elama, siis see on nagu on, aga kummitab ju sama motiiv seda enam, et meie juhtorganitel, noh, kui organ juhib, siis on teada, mis seal juhtuda võib, ei ole ju suuremat kogemus kui nõukogude aegne selle võõrtööjõu sisse toomise peale, erinevus rikastab, ära sisse astu, eks ole, see on erinevus, see on tema spetsiifika, me peame seda austama ja meil on mulle ilus teatritükk, mida ma nägin Pärnu teatris Tallinna Draamateatri külalis etendusena vist 1968. aastal võis umbes niimoodi olla. Tükki nimi Romulus Suur ja suured juhid kasvatasid kanu ja Bütsantsi pealik, keda kehastas Eino Baskin, tuli ja hakkas siis Bütsantsi kombe kohaselt ennast esitlema, et armu anun maa, oo kuu, oi kurat, jälle astusin muna sisse, et mitte öelda, mille sisse ta tegelikult astus. Võõrtööjõuga tuleb probleeme juurde. Töö, turg, laristamine, paristamine, raha, kantimine. Päikese patarei viide oli siin selles kirjas päris asjaalik, sest eks meie Enefiti ümbergi ole ju niisugused legendid, et 100 miljonid lähevad kuhugi. Nagu kunagi nad läksid osta Pendari sõrgade ja sarvede varumise kontorisse. Jälgige mängu, tundub, et vajatakse sits president Funti. Kus ta istuma hakkab, seda küll ei tea, aga jah. Samal ajal, kui vaadata, mis toimub nii öelda taustal, siis kaitseministeeriumi uus riigikaitse kavaneb ette kogu rahva kaasamise, kas otseselt püssi kandvas või seda toetavates tegevustes, arvestades noormeeste füüsilist vormi paljudel, siis tõenäoliselt on püssi kandjat tõesti vaja toetada. Riigikaitse valdkondadeks on näiteks elutähtsate teenuste, elektertoid, side, kütus, tagamine, välisesindustele kriisitegevuskava loomine, no see tuleb üks igavne ime veel. Siviilisikute riigikaitsesse kaasamine ja psühholoogiline kaitse. Ja peab arvestama, et me peame suutma kaitsta ka võõrtööjõudu, kes siis osutab meil, ma ei tea, voodi ära tegemise ja muid huvitavaid teenuseid. Tuleb välja, et ka naabrivalve on sisejulgeoleku initsiatiiv ja kõige laiemas mõistes riigikaitse. Näib, et üks ministeeriumi täis on jälle sattunud olukorda, mida võiks kirjeldada sõnadega hoog tuli peale või umbes nii. Laiapõhjalise riigikaitse raames püütakse anda koolides riigikaitse õpetust rõhksõnal püütakse ning tõsta kaitsetahet ja psühholoogilist kaitset, mis peaks tagama tingiv kõnevis ja et ühiskonda ei saa kriisi olukorras rivist välja viia. Kuulge, seda ühiskonda enam rohkem ei saagi rivist välja viia. Siin ei olegi mingi rivi, siin on trügimine. Tööjõu turu ümber, kus siis panustatakse laiapõhjaliste IT-lahendite kõrgekontsalisse käitumisse. Tõepoolest, ministeeriumis on palju kõrgekontsalisi ja laiapõhjalisi, aga kasu sellest on nii palju, et 5 aastat pärast teetervise süsteemi käima lükkamist ei tööta, see ikka korralikult jääb üle ainult küsida, mis kuradi asi see käima lükati, kui ta ei käi. Või käib. 2,8 miljoni asemel on kulutatud 15 miljonit eurot. Siin võiks muidugi kooris sõimata meie suurt eeskuju, väidetavat ajakirjanduslikku eeskuju Putinit, kelle olümpiamängudel varastati välja tohutu kogus raha. Ega siin ei varastatud, siin läks lihtsalt kallimaks. Vaid see turu nõudmised olid niisugused, et kui sa tahad, et asi ei hakka tööle, ära maksa 2,8 seda samust miljonit maksa ikka 15 miljonit, siis ei hakka tööle, aga läigib kut kurivaim ja sellest võib rääkida lõpmatuseni. Edu, ilus sõna, edu, lugu, päris loll lugu. Sõna, mille mõte on nulli lähedane. Edu, lugu, see hakkas tööle. Issand jumal, niimoodi võib ju kirjeldada iga inimese edu, lugu, kuidas ta enam ei kaka püksi, kuidas ta juba iseseisvalt püsti tõuseb ja kõnnib ja kuidas ta oskab nii süüa, et üle poole taldriku pealt sattub ikka suukanti näo peale küll ka laiali. See on ju edu lugu, eks ole? Aga edu lugu pidavad olema digiretseptide projekt, see hakkas tööle. No on erandeid, mis kinnitavad reeglit. Aga riigikontroll kuulutab, et riik on tervise infosüsteemi käivitamisega hätta jäänud. Ma tahaks teada, kes on see riik, kes siin käivitab, kui selleks on palgatud poisid, kes peaksid selle käivitama. Riik on see, kes ei tea, mida käivitatakse ja miks käivitatakse, sest riik on rahapõhine. Riigikontrolli hinnangul ei ole e-tervise süsteem eesmärke saavutanud, aga kas eesmärk on üldse tuvastatud? Selle e-tervise süsteemi andmeid ei ole võimalik kasutada ravitööks, riikliku statistika tegemiseks. No, statistikas tuleb palgata filoloogid, Eesti filoloogid ja rahvaluule eri teadlased las luuletavad kokku ilusa statistika, mida Brüsselisse parseldada, sest Brüsseli statistikaturu nõudlus on suur ja siis tehakse sulle veel pikk pai ka. Ja registrite pidamiseks see e-tervise süsteem ka ei kõlba, järelvalveks ka ei kõlba ja nüüd tuleb selle pea põhjust otsida sotsiaalministeeriumist. Üks idee oleks see ministeerium maha lammutada julmalt ja teise kohta midagi palju väiksemat ehitada või noh, iseenesest ei ole mina suuremat arugi saanud, milleks seda sotsiaalministeeriumit vaja on. Kas ta Eesti selleks, et tikkontsadel laiapõhjalised teeksid mingisuguseid järeldusi ja et seal ministrid korda mööda oma aega ära istuksid? Aga noh, nalja on siin palju. 2 nädalat juba vähemalt, kui mitte 3, põrnitsen ma ühte rahvusringhäälingu infokildu, mis näitab meie huvitavaid arenguid. Siukeses huvitavas valguses, no seda muidugi tingimusel, et te vaatate seda selge pilguga, sest vaadake, sõnamulin on ka niisugune asi, et inimesed võivad pikalt rääkida ja juba Tammsaare küsis, et millest need inimesed räägivad, kui nad nii pikalt ja ilusti räägivad. Kuidas, eile kuulsin jälle seda sõnavärdi, et see oli sõnaus. Mut kui voola, mida meditsiiniliselt muidugi nimetatakse logorööaks ehk mölavooluseks, aga noh, on nagu on. Jah, kaks nädalat põrnitsen ja ei oska sellest suurt midagi järeldada, aga edeva inimesena lausa naudinguga demonstreerin ma teilegi oma arusaamatust, et mitte öelda rumalust niisuguste tekstide õigesti mõistmisel. Haridusministeeriumi sõnul ei täida õpetajate täiend koolitus praegusel kujul oma eesmärki. No, haridusministeerium seega on teinud üldkoosoleku ja terve ministeeriumi täis siis on jõudnud järeldusele, et õpetajaid ei ole võimalik selle täiendusega koolitada. Aga mis on selle täiendkoolituse eesmärk, seda ma ei tea. No näiteks, kui on algklasside matemaatika õpetaja, liitmine, lahutamine, võibolla korrutamine, jagamine, pisukesed teksti ülesanded ja korraga, tule täiendama, tule, me seletame sulle, kuidas sa veel paremini number ühte hakkad tahvli peale või kuhugi mujale kirjutama. Meil on uus metoodika. Enne kui sa kirjutad tahvli peale ühe, pead sa hüüdma trillalla, 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 siis kõik lapsed vaatavad sinu poole ja sa saad kähku selle ühe ära kirjutada. Aga jah, haridusministeeriumi sõnul ei täida õpetajate täiend koolitus praegusel kujul oma eesmärki. Nende analüüsid leiavad, et kuigi õpetajad on agarad, enese täiendajad ei suuda süsteem tagada õpetajate piisavat efektiivset koolitamist. Praegu peavad Eesti õpetajad iga viie aasta jooksul läbima 160 tundi koolitusi. No viie aasta peale see ei olegi palju, aga mida koolitatakse, mida avastatakse? No kas anatoomias avastatakse uusi konte, kas meil tuleb zooloogias looma liike juurde? No hea küll, kirjanduses tuleb igasugu jaburdusi ja nii edasi, aga mida seal täiendada? Lõppude lõpuks peaks haridus ju olema välja surnud, sest ma ei kujuta ette, kas vana Mauruse ajal käidi ennast ka iga viie aastat hakka täiendamas või lihtsalt vaadati selge pilguga natuke maailmas ringi ja üritati anda õpilastele niisugusi teadmisi, mida saab ka päris elus rakendada, mitte noh, siukesi imeasju, mille mõistmine jääbki saladuseks. Aga jah, uudis jätkub siis sõnadega, et haridusministeerium on asunud seisukohale, et praegusel kujul ei suuda Eesti riik õpetajaid piisavalt hästi täiend koolitada. No kas nüüd tuleb siis Eesti riigi kuju muuta sel puhul või mida tuleb teha? No lause ütleb, et praegusel kujul ei suuda Eesti riik õpetajaid piisavalt hästi täiend koolitada. Aga kas neid on siis vaja täiend koolitada? Võibolla peaks täiendama üldist õpetaja haridust, et tuleks kõrgkoolist välja õpetaja, kes, no vaat see on nüüd inglisekeelne ütlemine, skillful oleks. Oskusi täis, punnis täis ja järeldamisvõimeline, seostamisvõimeline, kui ta on matemaatika õpetaja, kahtlemata saab ta kustil kokku ka füüsika õpetajaga. Räägitakse oma probleemidest, saatakse targemaks. Ei, kuskil peab olema keegi, kes on nii kuradi tark, et õpetab õpetajaid. Iga viie aastat hakka 160 tundi. Aga võtta rohkem ta nagu ei õpeta. Väga kahtlane tüüp. Aga kuna praegusel kujul, nagu ma juba kaks korda olen öelnud, ei suuda Eesti riik õpetajaid piisavalt Eesti täiend koolitada ja see läbi võivad kannatada Eesti kooliõpilastele antavad teadmised ja oskused. Oi, 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 oi. Haridusministeerium aimab, et Eesti kooliõpilastele antavad teadmised ja oskused võivad kannatada. Siit segadus ainult suureneb. Kui nad kannatavad, kuidas nad kannatavad, mida nad kannatavad ära või välja või mis toimub. õpikud on olemas, lugemisoskus on olemas, teatmeteosed on olemas ja haridusministeerium on seisukohal, et õpetaja on loll ja teadmised kannatavad. Riik ei suuda, aga haridusministeerium on üle, on kangem kui riik ja teab täpselt, kuidas seda teha. Millegi pärast on mul tunne, et tegemist oleks selle ministeeriumine on nagu eunuhiga haaremis. Näeb, kuidas tehakse, teab, kuidas tehakse, aga vaat ise ka nagu ei suuda, aga samal ajal lärmab, et riik teeb valesti. Ei panustata niimoodi, panustatakse teistpidi. Ja järgmine lause, mis nüüd tuleb, on ilmselt haridusministeeriumi hõbekõrist või kuldkurgust. Probleemi põhjuseks pole mitte niivõrd õpetajate täiend koolitustel osalemise tahe, vaid see, et senine täiendusõppe ja motivatsioonipoliitika laiemalt soosib osalustundide kogumist, selmet lähtuda vajaduspõhisusest. Kes nüüd sellest aru sai, endale teeb pika pai. Et siis nagu vaja ei ole, aga osalustunde tuleb koguda, sest siis saab boonuspunkte ja saab võibolla lennukiga lendama minna või umbes nii. Õpetajaid meelitatakse siis, no enam võibolla nii ei ole, et tulge täiend koolitusele, siis esimesel vaheajal pakume kohvi ja võileivakesi, teisel vaheajal on supp ja praad ja saate veel toidutalongid ka, et kuskil, ma ei tea, abiportsu saada pärast, kui olete koju läinud. Vaja nagu ei ole, aga 160 tundi pead ära istuma, tuleb sellest lausest välja. Haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Mart Laidmetsa sõnul osalevad õpetajad täienduskoolitustel ebaühtlaselt, mõni rohkem, teine vähem. No see sõltub sellest, kui palju õpetajaid on, kes tahavad õpetada ja kui palju on õpetajaid, kes nagu õpetada ei viitsi või kardavad klassi ette minna ja siis on ju hea istuda täiend koolitusel ja natukene välja puhata. Ja nüüd tuleb see õudne osa, kus kõik läheb segamini nagu pudru ja kapsa. Ma rõhutan, see on rahvusringhäälingust võetud. Ja kuhu? Nad ise selle uudisega välja tahtsid jõuda, seda ei oska mina teile seletada, sest tegelikult on juba praeguseks nende mõne reaga kõik segamini nagu see ja see teine ja võibolla isegi tõrts kolmandat. Nii ongi haridusministeeriumis koostatud õpetajate täiend koolituse uus kontseptsioon. Huvitav, kas keegi neist luges ka, mis asi on kontseptsioon või mida nimetati, no tõsi, julmal ja koledal nõukogude ajal või võibolla veel varemgi kontseptsiooniks. Ja sellega tuleb siis nüüd tolksti väikene ellipse kootamatu väljajätteline järgnevus siia vahele. Õpetajate ja Eesti Haridustöötajate Liidu esimees Reemo Voltri ütles, et riik ise on paljuski praeguse olukorra põhjustanud. No umbes sellesse jutt ju algas, et riik ei saa ja riigialamad ei taha või umbes nii. Kärpides õpetajate koolituseks mõeldud raha. Siit koorub ju välja, et kuna koolitajale piisavalt ei maksta, siis on põhjustatud olukord, kus koolitaja ka enam ei taha. Ja nimetet Valtri ütles ka, et ka on puudusi täiend koolituste alase infoliikumisega. Tsitaat, inimesed ei saanud selliseid koolitusi, nagu nad vajasid. See ongi põhiprobleem, et infot võiks saada kuskilt ühest kohast kätte. Meie riigi toimimine on suur mõistatus. Jah, me teame, Mars on ja Jupiter ja seal on juba meie kulgurid ja juba on mingisugune junn siit veel kaugemale sõitnud ja Estkiu paneb oma päikese purje nii, et vagu taga. Aga inimesed ei saanud selliseid koolitusi, nagu nad vajasid. Infot võiks saada kuskilt ühest kohast kätte. Kogu eelnev jutt oli nagu, et haridusministeerium on punnis infot täis laiapõhjaliselt kipskõpskonsaliselt. Aga kätte ei saa. Ei tea, katsuks kuidagi võibolla haridusministeeriumite ja õpetajate vahele luua IT-infosüsteemi. No esialgu paneks, et hakkab maksma 3 miljonit, 5 aasta pärast avastaks, et 30 miljonit on juba ära kulunud, mitte sittagi pole muutunud. Tartu Ülikooli tehnoloogiahariduse professor Margus Pedaste ütles, on järgmine rida muide, et tulevikus võiks õpetajad ja kool ise rohkem end hinnata ja niimoodi tegeliku koolitamisvajadust välja selgitada. Mida see nüüd tähendab? Õpetajad ja kool hindavad ennast ise, selgitavad välja, kes on loll ja tuleb saata õppima. No ma ei kujuta ette, kuidas selgitada välja, kas kehalise kasvatuse õpetaja on odaviske koha pealt loll ja peab minema koolitusele või ei pea. Või mida seal koolitatakse, kui mõni õpetaja hakkab jääma õpetamisvõimetuks, siis, no ilmselt kõige parem lahendus on, et siis tuleb talle rohkem maksta ja ta hakkab varjama oskuslikumalt oma õpetamisvõimetust. Või tuleb ta saata koolitusele, no selleks tuleb muidugi see raha, mille oleks muidu maksnud õpetajale, tuleb maksta koolitajale. Aga tundub, et praagi tootmise oht on suur. Tsitaat ka. Keegi ei tea täpselt, milline on meie koolijuhtide ja õpetajate tänane tase nendes erinevates aspektides, milles nad peaksid tugevad olema. No see lause ütleb, et nüüd kõik on lollid, keegi ei saa aru, mis seisus õpetajad on. Või mida see lause ütleb, kui keegi ei tea täpselt? See tähendab, et keegi pole nagu uurinud, aga haridusministeeriumil on kontseptsioon, näete, uus, värske. Ja tsitaat läheb edasi. See on see, mis ülikoolidele valmistab muret. Kui me kavandame täienduskoolitusi, siis meil ei ole midagi, mille alusel öelda, kas midagi on vähem või rohkem vaja. Kuldsed sõnad. Mis mõttes kuldsed? Selles mõttes, et võt, kuld on niisugune asi, mida kui inimene liiga suures koguses näeb, siis jääb suu lahti. Mul nende sõnade peale jäi suu lahti. Inimesed käivad ringi, saavad aastakümneid palka, Eesti on vaba, aatelisus, õiged parteid, kuradi Venema siin kõrval, Brüssel, Brüssel, üüber alles, Enefit, Benefit, Benefit, Benefit. Aga tegelikult saaks ju kogu seda seisu, mida siin kirjeldati, et keegi ei tea täpselt, milline on meie koolijuhtide ja õpetajate tänane tase ja nii edasi. Seda saab ju määrata kindlaks õpetatud lolluse astme kaudu. Vaatame, kui lollid on meie koolilõpetajad ja sellest järeldame ka. Ma ei taha küll öelda, et siin peab tegema jälle koolide pingerea, sest pingerida, kui ta on tehtud suletud süsteemis nagu koolides, ei pruugi suurt midagi eriti näidatagi. Aga noh, kui võrrelda näiteks koole loomaaiaga, siis me saavutaksime ju määratu üleoleku, eks ole? No heakene küll. No jah. Õpetatud laste lolluse astme kaudu saab määrata nii mõndagi. Selles mõttes, et lõpetab 18-aastaselt kooli ära ja nüüd vaatame, kas ta midagi teha ka oskab. No käi 3, võibolla ka 4 aastat kõrgkoolis, siis on ta ju bakalaureus, brontosaureus. Kas ta siis juba oskab midagi teha või kõlbab ta nüüd ainult õpetamiseks? Bakalaureus nimelt pidavad olema akadeemiline kraad, mis saadakse 3-aastase, mõnikord 4-aastase õppekava läbimisel kõrgkoolis. Okei, teeb tema siis magistri astme, magistri õppe ka ära. Magistrikraad on ka akadeemiline kraad, mis omandatakse bakalaureuse kraadile järgnevalt 1-3 aastase õppekava läbimisel. Nii et vanas kõnepruugis bakalaureus, see on nagu lõpetamata kõrgem ja magister on see, et lõpetas ära, aga ise ka ei tea milleks. Ja pärast magistri saamist tuleks uuesti vaadata, kas ta juba oskab midagi teha või läheb järjest lolltargemaks, ehk siis ülemuskõlbulikumaks. Neid tuleb ju tihti peale ülemusi pean silmas tegelikust tööst eemale hoida, rikuvad selle viimase ka veel ära. Las nad lähevad koosolekule, nõupidamisele, puhkusele või kuhugi peetähega kohta veel, et inimesed saaksid elada ja tööta ja see kehtib ka riigijuhtide kohta. Doktorikraadist ma parem ei räägigi. Sellest enam lahti ei saa. Siis on inimene ikka juba krooniline ja kroonilisus, nagu me kõik teame, saab lõppeda vaid letaalselt. Aga täna on meil juba 5. rabiolaval 1434 või 5. veebruar 2014 või 5. švat 5744 või 5. radogu 10227 või juuliuse päev number 2456694 ja just nimelt täna 62. aastal oli Pompei maavärin. Mis te arvate, kus? Pompeis? Itaalias? See ei ole mitte Pompei nimeline, vaid see päris. 1536 aadlikud ja linnakodanikud läksid Tallinna turul vist kaklema. Toimus hordumeister Hermann von Bruggeni vastuvõtt ja seal läkski löömaks. 1862. aastal sündis Eesti kirjanik, kelle teostesse tuleb ilmselt praegu suhtuda ka mõningase mööndusega, nimelt Eduard Bornhöö. 1928 avati Lelle Papiniidu kitsarööpaline raudtee. See lühendas Tallinn-Pärnu liini 240 kilometrilt 140 peale. Vägev. 1929. Eesti parlament, suur skandaal, vaata, et kõige suurem veel, noh, praegused muidugi ületavad, aga põllumeste kogude häälekandja peatoimetaja Artur Tupits läks üle sõnadelt tegudele ja andis sotsialistist haridus- ja sotsiaalministrile Leopold Johanssonile Riigikogu vestibüülis pealtnägijate silme all kõrvakiilu. Skandaal skandaaliks, aga tegelikult eks see annab ka eesku juhise asi, kes kellelgi praegu enam julgust on. Järgmise päeva muidugi läksidki selle nahka, kirjeldati, mis toimus ja tupitsat tegema kujunes siis kakluse või plätsakaga löömise sünonüümiks. 1937. aastal kinnitas riigivanem Konstantin Päts Eesti maakondade vapid. 1941 Otto Strandmann lõpetas oma elu ise ära NKVD vangistuskatsel, nii et NKVD-le jäi see, mille nimel nad muidu oleksid nagu nii kohe tööle hakanud. Otto Strandmann oli Eesti peaminister 1919. aastal ja riigivanem 1929-31. 1958. aastal juhtus nii, et USA lennuvägi kaotas Savannah rannikul vesiniku pommi ära. See jäigi kadunuks, siia maani vedeleb kuskin seal, kus täpselt ei tea keegi. 1990. deklareeris Mihail Gorbatšov kommunistliku partei pleenumil, et NLKP-l tuleb loobuda võimu monopolist ja luua filiaalid. No nii, 1992. Sellest kuupäevast kuni 25. veebruarini ei lennanud meie lennukid kütusenappuse tõttu. No välja arvata muidugi Helsingisse, Stockholmi, Frankfurti ja nii edasi. 1997 kolm Šveitsi suuremat panka teatasid holokausti ohvritele 100 miljoni Šveitsi frangi suuruse mälestusfondi loomisest. Oh, see viib ka mõtted väga kummalistele radadele, võibolla, aga hea küll. 1998 Riigikohus tunnistas keelenõuete karmistamise seaduse põhiseadusega vastuolus olevaks. Nii tema on, no näete, uudiseid paras jagu, nagu oligi ja ei saa ma salata, et sündmused ju jätkuvad. Traditsioonilise röögatusega. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi stuudiosse. Noh, kolmapäev ise võite aimata, millised loodusnähtused siin ilusa ilmaga levivad. Viktor Vassiljev jälle stuudios ja täna ma rääkisin igasugustest segastest asjadest siin. Eks me puudutame neid kõiki ka jupphaaval nüüd kahekesi. Aga ütle mulle ausalt. Võt see, mis mind tükk aega on vaevanud, et õpetajad peavad iga 5 aasta tagant minema täienduskursustele, kus nad saavad 160 tundi loenguid veel targematelt õpetajatelt, kes elavad ministeriumi koridori nurga taga. Ja noh, kõik nagu ei käi ka ja mõned ikka käivad ka. Ütle mulle, kas meie riigi paremad pojad ja tütred, riigikogulased, komisjonide liikmed, valitsus, ministrid, kõik eraldi peavad käima ka kõige targema juures, et saada 160 tundi koolitust, kuda seda asja paremini teha ja siis pärast sellele kõige paremale ka ette kandma, et näed, õppisime sinult niisuguse sigaduse, et tegime ära.
Ja tere, tere kõik head raadiokuulajad, kes on hommikul üles ärganud ja nüüd juba lõuna jõudnud. Tähendab, mis puhutab erakonda näiteks ja poliitikuid, siis ja tõepoolest poliitikud käivad kõige targema juures ja eks kõige targem sõimab nad läbi, eks ole, sellega ongi
kes
asi
on
tehtud, erakonna juht loomulikult.
Erakonna juht,
jah. Aga huvitaval kombel küll, jah, kõrgemad riigi ametnikud, riigi kogulased, ega neil pole mitte mingit kohustust kuskil käia kursustel ennast täiendamas ja võibolla mõni leiab endale selle võimaluse, õpib mingisugust keelt, mida ta siia maani ei oskanud, aga see on rohkem nagu eralõbu, aga mingit vastavad korda küll ei olete nähtud ilmselt sellepärast, et arvatakse, et sellistele kohtadele pannaksegi need inimesed, kes on juba oma tipu saavutanud, jõudnud oma ebakompetentsuse tasemele ja õpetada neid pole enam mõtet.
Et mis raibe täna, see raibe homme. Vaat kui ma seda
ei, homme haiseb rohkem.
Koolitamise teemat, kui ma lugesin, siis tuli mu silme ette üks vana anekdoodikene, noh, ütleme 60. aastate ajalehest Säde, ma arvan, kus oli tudengist juttu, kes tormas raamatukogusse, et kas teil on kõige uuemat anatoomia õpikut, mille peale raamatukogu hoidja küsis, et mis te mõtlete, et konte on juurde tulnud või? Et mida seal täiendada? Mida seal õpetada?
Jah, vaat mis puhutab õpetamist, mul on mu elus olnud küllaltki palju kokku puuteid inimeste, kes teostavad kontrolle mitmetes riigiorganisatsioonides, seal kulgahas riigikontrolli töötajatega. Ja vanad riigikontrolli töötajad ütlesid mulle siukse huvitava tarkuse, et inimene, kes tööd teha ei oska, ta õpetab teisi.
Aga, ma kardan seda
aga
sama.
See, kes õpetada ka ei oska, see kontrollib, kuidas õpetatakse. Ja nii see äri käibki, et korraldatakse igasugu vahvaid kursusi, mida vahvamad seda kallimad, mida kallimad seda loodetavasti paremad ja siis kupatatakse rahvas kõik sinna kursustele, kus neile näitatakse ilusaid liikuvaid värvilisi ja prääksuvaid pilte, powerpointe ja siis niimoodi nad seal istuvad, veedavad rõõmsalt aega, käivad kursustel ära, toovad tõendi, eks ole, ja oleks nii kui targemad. Ta on üks muidugi, inimene peab õppima nii kaua kui nii tänab, aga see käsu korras niimoodi kallitel kursustel käimine suurt midagi juurde ei anna. Inimene peaks olema tema kas ise võib otsustama, mida tal on vaja juurde õpetada või siiski tema otsene ülemus peab talle vahete vahel sügavalt silma vaatama ja ütlema, et sa loll ei oskavad seda ühte ja teist, mine õpi need asjad ära, muidu ma lasen su töölt lahti. Nii see peaks käima, aga mitte lihtsalt tuimalt kõik käsu korras ühte tööle samadele kursustele.
Näete, head kuulajad, millised rahva tarkused, iidsed salateadmised tulevad siit välja, et kes teeb see, tähendab, oskab teha, kes ei oska teha, see peab õpetama ja kes õpetamisega ka hakkama ei saa, on lihtsalt liiga loll, see kontrollib
ja trahvib
muidugi. See on imeline. Aga tuleme nüüd laia tarve elu juurde. Nautisin mina siin mõlema silma ja mõlema kõrvaga ilusat filmi sellest, milline korruptsioon on Venemaal, kuidas Olümpia pidi maksma minema mõned miljardid, aga läks ikka 50 miljardit lisaga ja siis tuli nagu välja siin, et võt meie e-tervis pidi maksma minema 2,8 miljonit, aga 15 on juba läinud ja ikka raipemaks kätt. Te läheb, ei ole korruptsiooni, on areng.
See on areng, jah. Ja ikka suurte tiigri õpetega, jah.
Aga Viktor, mis pull see tegelikult on? Kas ja. Oli eesmärk seatud, mis tuleb saavutada? Või anti poistele paksult pappi, et tavai, mängige! Tehke meile uksi, mis viivad teisele planeedile maa alla karu tagumiku.
Ei, tegelikult see on vana klassika, see on kõigele tutt. Tav muinasjud kuninga uutest riietest.
Mis olid ilusad, truualamlike kodanike jaoks.
Ja loomulikult, ja kõik kiitsid, eks ole. Ja hee tervisega on täpi peal sama lugu, et idee on ju suurepärane, et kõik oleks seal serverites kirjas, kellel vaja saab ligipääsu, kellel vaja ei ole ligipääsu, ei saa, kõik oleks ilusti nähtav. Lähed üks kõik, kus Eestimaa nurgas üks kõik, mis arsti juurde, tema võib sinu haigus lugu ja viimased analüüse näha. Idee on kõik suurepärane, aga teost üks asja on meedikud, teine asja on jällegi IT-poisid. Iga, tähendab, kummalgi poolel on oma nägemus elust, on omad tarkused jällegi, mida on keegi selle elu jooksul õppinud ja võtta ei klapi need kaks asja arati kokku. Samas sotsiaalministeeriumi ametnikud, neile näidati üks kord ja teine kord kuninga uusi riideid, mis ei olnud veel päris valmis, hästi nagu ei töötanud, aga kuna nende oma arengukava nägi ette ja teatud tähtaegadel, teatud osad peavad valmis olema, eks neile siis arvuti kuvari pealt näidati, et näed, jooksevad siin graafikud ringi, jooksevad, näete ju, näen küll, tehtud, makske papp ära.
Okei, okay, aga makske. Kas siis ei öeldud, et hakake oma kutte juba rivistama, et nad läheksid täienduskursustele, kuda kurat seda kogu masina värki siis, no arst peaks ju peale patsiendi siis õppima ka ja. Selle arvutussüsteemi anatoomiat, füsioloogiat, psühholoogiat ja neid tabamatuid omadusi, mis on ja. Arvuti jumalast.
Vaadake, asja on selles, et siin mitu korda raporteerit igale poole, et meil on üks lahendus valmis, teine lahendus on valmis, komponentid on valmis, nüüd on nad ühendatud, nüüd töötavad nii nagu arengukavades oli ette nähtud, nendel tähtaegadel ka raporteeriti, et on olemas. Ja IT-kutid näitasid ka ekraanilt, kuidas nad töötavad, on küll valmis töötavad, tähendab, aga reaalses elus ei ole kasu.
Aga kõige tähtsam, see loll, kes kontrollib, sai ju kontrollitud.
Sai kontrollitud loomulikult.
Ja andmed on õiged, kontrollitud ja. On, tähendab, võib minema visata.
Vaata, milles on asi. Jällegi see IT-asi on niivõrd spetsiifiline, aga keegi, kes otseselt sellega ei tegele, ei saa mitte tühjaga aru, mis seal toimub. Ja sellepärast arvuti kutt võib teistele inimeste näidata, mida iganes seletada, mida iganes, mitte keegi kuraditki aru ei saa.
Viktor, see tähendab, et meie meditsiinisüsteem, no me ei hakka seda, kas ta ongi kurat süsteem, see on ise küsimus, aga see meie tervishoiu teenuste osutamise terve inimpõlve pikkune traditsioon, mis on rahapõhine ja põhjatus ka samamoodi, sest
raha põhjatu ja raha põhjalt ära.
Korraga tuli siis keegi, kõige kõrgem,
vaatas selle noh, niinimetatud tervishoiusüsteemi peale ja ütles, seie saagu IT-süsteem. Võibolla see on umbes teatud oli, osa arstide põgenemise põhjus.
Umbes nii ta oli, jah. Ega arstid vastu ka ei hakkanud selle pärast, miks mitte, kui on vahvad lahendused, saab näiteks röntgenpilti arvutist vaadata, eks ole, miks mitte.
Seda saab ju natuke lihtsamalt.
Saab natuke lihtsamalt, jah, nii nagu seda tehaks Inglismaal, Saksamaal, Hollandis, kus iganes juba ammu ilma.
Primaarne on röntgenpildi selge nägemine, mitte IT-süsteemis teatud tingimustel, kui haigekassa maksab, näitab sulle röntgenpilti.
Kogu Euroopa teeb niimoodi, et kui tehakse röntgenpilt, eks ole, see tehakse digitaalsel kujul, keegi enam mingitel nendel kiledel seda välja ei trükki, vaadatakse arvuti kohari pealt, siis pakitakse kuskile serveri, see seal on ja arstid teavad seda aadressi, kus see asub on vaja, siis lähevad arvutist, vaatavad, et seal puuduvad sellised turvaelementid nagu meil. Et meil on süsteem kindlam kui Swedbanka arvete kaitsmine ja sellepärast peab ennast autoriseerima, eks ole, et kõik võimalikud riskid peavad olema maandatud, kõik uksed, mis on sinna tehtud, taga uksed nii-öelda programmidesse, kõik peavad olema kindlalt lukus, aga mitte keegi. Ei tea, kus Matti all see võti on, eks ole, ja mida ta sealt välja kargab.
Nii, ja et, seal on nagu põrguhu ja vanapaganas, et ei teadis, aga ei suri sõrd, ära, sellepärast, et teadis.
Sellepärast surigi, ära tea liiga välja. Ja seda küll, tähendab üles ehitada sellist süsteemi, nagu meie tahame. Meie tahame, mina pole tahtnud, nagu asja omased isikud tahtsid. Ei ole praktiliselt võimalik teha, sellepärast, et liiga palju tahatakse, liiga turvalist, liiga keeruliste haiglad on juba ammu ilmaks küll, ma ei tea, 10-15 aastat tagasi. Iga suurem haigla on endale välja ehitanud IT-lahendused oma rahadega teinud, kus haigla sees pildid, haiguslood, analüüsid, jooksavad arvutid, kõik arstid võivad vaadata.
Ühesõnaga töövahend on olemas.
On olemas, aga igal haiglal oma ja igale haiglale tegid omad patsiga poisid. Ja loomulikult, kui patsiga pois teeb autoritööd, nad ei tohi, nad ei või. Asi on selles, et kui arvuti või see patsiga pois teeb mingi autoritöö, millest ta tahab haiglat pappi saada, siis ta teebki sellise asja, mis on originaalne, mida kopeerida ei saa, mis ei klappi teistega. Ta teeb oma originaalse lahenduse ja igale haiglale, suuremale haiglale tehtigi selline originaalne lahendus, oma vahel nad ei klappi ja klappida ei saagi.
Ja muide, ega nad ei ole kaugelki täiuslikud teatud sfäärides, nad võivad oma asja ära ajada, aga kui ma vaatan kas või, mis see on see, siin mäe all on siukene vanem haigla, Eve Karma on seal pealik veel, seal on koduleht on juba niisugune, et tead mängi nagu peeglite süsteemiga, mitte ei tea, kus tagas õige asi on ja,
no,
ja kõige kuradim on see, et sa ei oska küsida.
Jaa, on, nii ongi. Ja. Ei, antud juhul me räägime praegu sellest IT-lahendusest, mis on mõeldud spetsialistidele, arstidele, aga mitte patsiendile, eks ole. See patsiendi nii-öelda digitekstatuure nii edasi, see on hoopis teine lahendus. Ja sellega on see, mida näeb patsient. See on see, kus tema näeb, et lahendus ei toimi. Aga see nüüd ei ole kõige valusem ja kõige hullem, kui nüüd inimene ei saa arvutis ennast spetsialistidele juurde kirja panna, no siis elistab telefoni, eks ole, sõidab kohale, saab oma nast järjekorda. Hullem on see, kui arstil on vaja kähku, eks ole, analüüsi andmeid, röntgen pilti ja ei saa seda kätte. See on tundus ohtlikum.
Teissuguse patsiga poiss on süsteemi teinud ja teistmoodi. Seda patsienti nagu pole sündinud.
Ja muidugi, ja teistmoodi patsiga poiss läks juba kuskile mujale, nüüd kõpitseb mingit programmi hoopis pangale või mingile vabrikule või automüüle, kes teab kellele. Ega tal vahet ei ole, kelle ta programmi teeb. Aga samas ministeeriumi inimesed, kuna nendel on arengu kavas kirjas, millistel kuupäevadel, millised süsteemi osad on valmis, siis nad on selle rajunud ka seadustesse. No mitte otsel seadustesse, vaid ministri määrustesse, mis reguleerivad näiteks litsentside väljaandmist. Ja juba tükka aega tagasi, mõni aasta tagasi, oli nõnda viisi, et kui mõni haigemaja tahab uuendada oma litsentsi, aga haigemajal võib neid litsentsi olla 10, iga eriala kohta litsents, siis nõuti, et tal peab olema leping IT-sihtasutusega. Okei, haiglad näitasid ette selle lepingu, aga siis e-sihtasutuse inimesed ütlesid haiglale selle peale, me teeme teiega lepingu, eks ole, aga ärge te nüüd üritage seda kasutada, see ei ole võimalik. Ja niimoodi see asi lahendatigi, et näidati ministeriumis ette, et näed, et meie kuningal on riided seljas, antke meile litsents, kuningas oli kalasti.
Vana ilus termin, sovjetskaja zakalka.
Ja täpselt nii see asi
toimis. Ja asi on lahendatud, ja. Ainult nimetame seda tiigri hüppeks, mitte pakkasuhaks.
Aga tiiger hüppas, tiiger kargas, kuid kalender jooksis oma soodu edasi ja saabus kätte see kuupäev, kus litsentsi saamiseks hakati nõudma, et reaalselt oleks toimunud liitumine tervisega. Ja see oli eelmise aasta lõpus. Ja siin hakkaski tekkima probleeme, sellepärast, et selgus, et ühe, teise, kolmande eriala või teenuse jaoks lihtsalt lahendit ei olegi, sest patsiga poisid ei tulnud selle peale, et on olemas mingi vastav spetsiifiline teenusega, nad ei pidanudki seda
teada. Neil ei ole seda meditsiinilist haridust, jah, muidugi.
Jama.
Nemad tegid selle olnud, süsteemi, kus neil endil oli tore mängida.
Loomulikult, jah. Ja siis tekiski probleem, kus tuli sõlmida leping e-sihtasutusega selleks, et saada haigemajale vajalik litsents. Leping sõlmiti ja siis idee poisid ütlesid haiglele, et näed, et teil on vaja sellele teenusele eraldi lahendust, eks ole, aga nüüd hakkame seda välja, sõlju lepingu, hakkame maksma raha, nüüd hakkame seda välja töötama ja sellega raisati tohutult vastava haigla personali aega, sellepärast idee poisid hakkasid käima vaatama, mida te siin teete, kuidas see teine värk käib, mida te vajate ja hakkati alles ehitama neid asju, mis pidid ammu ilmu juba valmis olema.
Ja rahaliselt viiekordne, enam kui viiekordne erinevus. Mis
aga raha maksti kalendri järgi,
No kroonosõgis oma lapsi ja. Kahe suu poolega, nagu, ja. Aga ärme nii kaugele läheme.
Umbes kuue suu poolega, sest maksma üks kuus korda rohkem.
Neid oli mitu, ja. Eks ole? Ja. Iga üks tahtis oma. See on kerge déjà vu tunne, mis mul siin tekib. Mulle meenub, noh, ütleme niimoodi 80. Keskpaiga artiklite seeria, ma ei tea, kas siis oli see nüüd Svešena Sikretna või mis ametühingute ajaleht oli üks venekeelne, kus sai lugeda ime asju, kuidas mindi kaevandusele ränd punalippu üle andma ja selgus, et kaevandus pole ehitama hakatudki, aga no, kõik paberid olid kontrollile, kui sellele kõige kõrgemale esitatud ja nii edasi. No kui tulla ajaloos natukene meile lähemale, siis meenub mulle see tingeltangel, mis käib praegu Enefiti ümber, kus ka tahetakse nagu preemiat anda 100 miljonit on läinud veega alla, aga kontorat pole veel ehitama hakatudki. Ja mingem juurte juurde, Ostap Bender, ragaika põta, sõrgade ja sarvede varumise kontor ja meenutage, mis sellest sai. Kui nad oma kontori olid arreteerimise hirmus maha jätnud ja tükk aega maailmas seigelnud, tulid nad tagasi ja selgus, et töö kihab ja keeb. Palgatud oli suur hulk sõrgade spetsialiste ja sarvede spetsialiste, kes kontrollisid vastasti kooma tegevust. Saadeti praktikante kuhugi pära põrgusse uurima sõrgade kogumise võimalust, ma ei tea kus, ma ei tea milleks. Ainuke asi, sõrgu ja sarvi tegelikult ei olnud, nii et täiuslik pörsisüsteem, kus mitte midagi, mitte millegi vastu vahetades, tekitatakse nagu raha, mille sina, Viktor Vassiljev, oled sunnitud kinni maksma?
Ja, mitte ainult mina, vaid kõik head raadiokuulajad on sunnitud.
No, ma tahasin isiklik olla niimoodi, et teisi mitte ehmatada.
Ei, ma tahaks solidaarne rahvaga olla, ja.
Ole.
Ja ei ole siin maailmas mitte midagi uut ja kõik vanad korruptiivsed skeemid on ammu ilma leiutatud, välja mõeldud ja korruptsiooni eest hukati inimesi juba vanas Egiptuses. Võt niimoodi. Aga jah, mis puudutab neid idee lahendusi, siis tegelikult me nõuame liiga palju. Me kardame koledal kombel, et...
Oda, kes teie nõuab? Kes on see, kes nõuab, et arstid saaksid sihukese...
Autor välja, mille... autor välja. Ja.
Autor välja, täpselt niimoodi.
Autor välja. Ei oska autori peale näpuga näidata, aga pisik on külge hakanud juba kõigile. Me tahame, et tervishoius toimuvad IT-lahendused oleksid üliturvalised, et jumal hoitko mingi tööandja ei pääseks oma töötaja mingit tervisandmete kallale ei saaks teada, et tal mingisuguses analüüsis, ma ei tea, kas kolesterool
aga
või persuhkurele normi.
Seadusandlusest. Ja kohustagem kõiki neid, kellel on nohu või köha, seda ühistranspordis sõites varjama, sest see on intiimne saladus. Hakkame ja siis sellest lollusest no peale.
Aga Euroopas igal juhul need haiglate IT-lahendused on tunduvalt lihtsamad. Muidugi mitte kuskil ei ole õnnestunud veel välja ehitada terviklikku e-tervisesüsteemi, mis hõlmaks kogu riiki ja kõiki teenuseid. Ilmselt on see sama võimatu nagu taeva riik.
Aga kas seda on vaja? Kas me saame osutada e-teenust inimesele, kes elab meie mõistes Mõmmkülas, kes ei viitsi ja ei taha tegeleda internetiga ja noh, eks tal mõned tõved võivad olla, eks ta paneb oma plaastrit peale, läheb kohaliku veterinaari juurde, küsib seda määret, millega vana mära määriti, et see oli siis pärast seda kohe seljavalust lahti
kuni
saanud.
Kuni surmani, jah. Jah, tähendab, sel kogu süsteemi ideoloogia on see, et ka meie inimene peaks olema sellise IT-süsteemi osa ja ideaalis peakski inimesele istutama sisse kiimi ja väikse ülekande jaama, eks ole, mis pidevalt teatabki keskserverile, millega see inimene parasjagu tegeleb, kas tal ikka kõht käis läbi, eks ole, et kas oli jun jahe või piss soe või oli midagi korrast ära ja tulebki absoluutselt kõik registreerida, mis inimene teeb, siis sellisel juhul totaalne jälgimissüsteem toimiks.
Okay, aga
kas seda me tahame?
Kas me tahame või ei taha? Kui see on meie elu tähtis vajadus, tuleb seda teha. Kui see ei ole meie elu tähtis vajadus, no kurat võtku lõpetage luistimine lollust.
No kogu Euroopa elab ilma sellise süsteemita ja saab hakkama, aga
no,
meie tahame leiatada.
Räägitakse, et Afrika nii samuti, Aasia nii samuti.
Ja.
Rääkimata juba poolustest, noh heakene küll, kes seal elab, see elab, aga no jah, siin tuli korra, sa libistasid sisse niisuguse teema nagu inimeste kiibistamine. Vaata, see miljardid inimesed oma kiipidega oleks nagu ideaal, aga seda ei jõua enam mitte keegi peale mingi super arvuti kontrollida ja seda superarvutit me ei jõua jälle üleval pidada. Ja peale selle muidugi võtame siin vandenõuteooriad. Jah, jänkidel on paar neljakohalise numbriga, ühe lõpp oli vist 90 ja teisel oli 72 niisugust tervise edendamise dokumenti seadust või ei ole mul päris täpselt meeles, ma libistasin silmad üle, kus tõesti jookseb läbi termin chips ja et see peab olema realiseeritud vist lähiaastatel koguni. Ainult, et see chips ei ole mitte kiip, mis pistetakse sulle kuhugi, noh, mille pildid sinna mõne teise lehe peal on juurde pandud, vaid see on Children's Health Insurance System.
No,
ehk laste tervise kindlustussüsteem. Mm-hmm. See ei ole kiibistamine, kuigi, noh, heakene küll, teeme möönduse, et patt on mõelda ligimesest halbaga harva on see vale, see võib sisaldada ka teatud kontingendi kiibistamist, ainult et sel juhul jääb mul üle küsida, miks pannakse vabastatud vangidele jõledam võru jala külge, kui võiks panna kiibi, mida ta ei tea oma liha kehast otsidagi kuskilt.
No võt, ma ei tea, miks ta kiipi ei pandas, näiteks no, alkoholikutele juba 20, isegi 30 aastat tagasi süstiti ampull sisse
ja
mitte ei riputatud külge.
Mulksul kiip.
Ei, nii on. Muuseas teatud kontingent haigeid ongi põhimõtteliselt ka tänapäeval kiibistatud, näiteks suhkruhaigetest paljud kasutavad kodus glükomeetrit, kus on ka kiip sees, eks ole, mis registreerib pidevalt tema vere suhkru näitajaid siis neerupuudulikusega haigeid. kolleegidel on igasugust vahvad aparaadid, kus on samuti kiip olemas, nii et teatud...
No see on andur.
See on küll, ei, ta salvestab andmeid, siis issand jumal...
Kas ta annab neid edasi ka või ainult salvestab kuni surma põhjuseni või?
Ei, nii ja naa, võib nii ja naa teha, ta võib andmeid ka edastada, see ei ole mitte mingi probleem, sest näiteks Holteri monitoringud, seda tehaks ka juba paarkümmend aastat, see tähendab seda, et pannakse inimesele andurid, no nii kui siis kui kardiogrammi võetaks, pannakse andurid siia südame nii-öelda piirkonda, mõõdab südame lööke, seal pulssagedust võtab kardiogrammi, siis vöö peal kannab siukste pisikest nagu sigareti pakki suurust asjandust ja 24 tundi kannab seda, see annab kõik andmed ilusti edasi raadio teel ja salvestatakse. Nii et see süsteem on juba paarkümmend aastat vana vähemalt, nii et kõik see on teostatav, aga muidugi sellest totaalset kiibistamise ja jälgimise süsteemi, seda ilmselt ei ole võimalik teha, aga maailmas on palju asju olnud, mida polnud võimalik teha, kuid mida ehitati 50 aastat, 80 aastat, nii kui kommunismi. Keegi teenis sellega jubedalt, suured rahad jooksid läbi, nii kaua kuni selgus, et asi ei ole võimalik ja varises kokku. Ja täpselt samamoodi võiks ka täna algatada totaalse kiibistamise tervise jälgimise projekti, panna siin alla röövatud rahad, 50 aastat poisid, patsidega poisid muutuvad kiilaspäiseteks poisteks, saavad rikkaks ja alles siis selgub, et asi ei ole võimalik, aga raha no, reind.
Ma siin natuke hindan patsidega poisse kõrgemalt selles mõttes, et nemad tõenäoliselt saaksid asja võimatusest esimesena aru ja nende närv ütleks esimesena üles. Samamoodi tõenäoliselt hakkaksid mässama ka need, keda regulaarselt kutsutakse meedikute juurde. Meedikud hakkaksid ka mässama, kui ikka viiendat aastat järjest ühte ja sama tola mõõdad üle. Need parameetrid ei muutu ka, need on prognoositavad, on teada, et viie aastaga jääb inimene viis aastat vanemaks. Seda ei ole vaja temalt verbaalselt küsida, eks ole?
Ei ole päris nii. Võt, siin vaidlen vastu, tähendab pooled umbes, jah. Ei muutu, muutuvad ainult vanemaks, aga pooltel inimestel, kes on töövõimetusgrupiga viie aasta jooksul tervislik seisund muutub. Ta võib muutuda kergemaks,
no,
võib muutuda raskemaks.
Sõltuvalt sellest, kas inimene harjub oma haigusega või ei harju.
No haigus võib ka ära paraneda vaatamata ravile, eks ole, aga samas võib ka teine raske haigus juurde tulla ja vastavalt tuleb tal siis mõne protsendi võrra kas kergendada või raskendada tema puuet. Nii et...
Mis see tähendab raskendada puuet, et lonkab vähe?
Ei, raskendada puuet, see tähendab, et lonkab nüüd ka teist jalga. Nii et siis enne oli tal puue näiteks 30%,
no, jälle,
aga nüüd on 60%.
See on jälle selle kõige tähtsama ja targema tegelase kontrollija jaoks, aga see on juba loll.
Inimese annab see raha.
No jah, annab küll.
Annab küll, nii et ei ole midagi parata, tuleb neid viie aasta tagant jooksutada. Ja kui tuleb inimene kontrolli läbib selle komissioni, ütleb komissioni, et ei juut jalga sulle ei kasvanud, aga olen nõlik, et olemas olev on alles. Et status quo, eks ole, olukord ei ole muutunud, no aga see on ju inimesele vajalik info.
Jah, aga ühiskond on muutunud ja seega siis, no hea küll,
aga
see
ka ühiskond
töövõimetuse ja töövõime sõnade mängu
aga, me teame ka. Aga ühiskond võib muutuda, et mingi seadused võivad selle viie aastaga muutuda ja siis samuti võib vajada see töövõimetus mingit ülevaatamist ja võibolla on see inimese kahjuks, aga suuremad enamasti on see ikkagi inimese huvides. Nii et ei ole midagi parata, midagi muuta paremat ei ole välja mõeldud, kui ikkagi vahete vahel tuleb need inimesed üle vaadata.
No jah, hea küll, ma võtan
lepime kokku, et see on ratsionaalne, ma kinnitan teile. Ja. Et mõne inimese puhul tõesti see tundub asjatu jooksutamisena, sest sel inimesel on vedanud selles mõttes, et ei ole tema tervis viie aastaga halvemaks läinud, mitte kõigil ei lähe
saa. Ma ei taha siin tuua muidugi näidet inimeses, kes võttis kätte ja käis Tartus põhjaliku kontrolli all, lasi oma silmad nii ära kontrollida, kui veel sai ja sai teada, et kõik on korras ja siis lähimas prilli poes öeldi, et ei, teil on juba tingimata prille vaja, et teie nägemine on ikka niimoodi vajunud ja on, mis on. No muidugi siin võiks võtta veel, paneme sellele teemale, tervisele esialgu punkti, läheme poliitika poole, punkti võib panna näiteks sellega, et kunagi oli üks mees, kes kirjutas õilsa teose, mille pealkiri eesti keelde tõlgiti küll sõda ja rahu, noh, see rahu ei ole päris täpne. Keegi võiks kirjutada ka ühe inimkonnale vajaliku teose, mille nimi oleks loodus ja seadus. Sest need asjad võivad ka üksteisele ikka turja karata nagu saavad.
Ja sest ka loodusseadused ei ole mitte looduse poolt, vaid inimese poolt paika pandud.
No loodusseadus on see, mida inimene saab kutsuda ainult ühte moodi. See on force majeure. Ja. Seda tema ei väära. Aga mis siis muud veel huvitavad?
Igasugu asju on juhtunud siin. Õiguskantsler on jälle vanad kodudesse sisse murdnud, kas lahtisest või lahtisest uksest murdis kinni ja leidis kinni ukse eest.
Jah, seda ma vaatasin, et kui sa paned ta luku taha, rikud sa tema õigus ja lased seda välja, on ta teistele ohtlik, aga vanas Roomas oli juba see, et iga kuritegu on õigustatud, kui sellega hoitakse ära hullem kuritegu, tähendab luku taha.
See on tegemist muidugi sellega, et õiguskantsler väga tubli inimene, suurepärane jurist, võtab oma paragraafi ja hakkab selle...
Seaduse, aga mitte looduse.
Ja sellepärast ma räägingi, et paragraafi looduses, paragraafid ei kehti loodusseadustes. Ja. Võtab oma paragraafi ja selle kõveriku paragraafiga üritab siis mõõta tõepoolest loodusseadusi. Ja? Sellepärast, et igas hooldekodus on teatud hulk dementseid haigeid ja sinna pole midagi parata. Dementne inimene, ta ongi rahulik ja kena ja ilus nii kaua, kuni kargab tal pähe mõte, et nüüd 89-aastasena, eks ole, järsku ta tahab minnaks tööle, poodi,
kadun sugulasi vaatama, mida iganes. Kes otsustas, et tal on neljanda staadiumi vähk ja pani enda põlema siin.
No jah, see on väga kurb juhus ja kes teab, mis seal taga oli. Ja. Aga igal juhul mitte keegi, mitte iialgi ei tea, mis mõte plahvatab järsku dementsel haigel. Ja suuremates hooldekodudes on lahendatud asi niimoodi, et on dementsete osakond, kus on natuke rohkem personaali, loomulikult igale hoole alusele valvurit juurde panna ei ole lihtsalt võimalik, aga seal on siis küll eluruumid uksed lahti, aga koridori uks on lukus ja peabki lukus olema. Lukus peavad olema need uksed, mis viivad treppide juurde, sest väga eakas inimene, no teda ei tohi lihtsalt lubada sinna treppi juurde. Aga tal järsku võib pähe tulla, et tema läheb nüüd jalutama. Aga ta hästi ei saa aru, kus ta üldse on, eks ole, ja lihtsalt läheb kõndima. Kukub trepist alla reielu pooleks, need asju on küll ja küll juhtunud.
Sa siin võtsid ette dementsus. Ega dementsus, kui nüüd see satuks, ärge keegi pahandage selle mõttekäigu üle. Ma ei taha siin kedagi lolliks teha, aga põhimõtteliselt kui satub, õiguskantsleri kätte dementsus selle klassikalise määratlusega, mis ta üldiselt on. Ja ta paneb paika dementsetega käitumise reeglid selle definitsiooni järgi, aga dementsus ju jaguneb ka. Seal on ju dementsia seniilis, dementsia paranoia, veel oli midagi.
Ja dementsus on alati igal inimesel täiesti individuaalne ja
ettearvamatu. Siin ma tahtsin jõuda, et see ei ole midagi taolist, mis on selgelt defineeritav või objektiivselt hinnatav.
Igale patsiendile tuleb siis eraldi paragraaf välja mõelda. Ja kus juures...
See annaks muidugi juristidele tööd, aga...
Tublisti, muidugi, ja kui veel iga paragraafi jaoks juua eraldi IT-lahendus, kus rahad hakkavad liikuma, ja. Aga siin ei ole midagi parata, on olemas selliseid nii-öelda hallialasid, kus meditsiin ja õigusteadus, ei kattu, ei ole üheselt määratletavad need asjad, ei saa absoluutselt kõike paragraafi abil reguleerida. Siin peavad toimima mingid teised mehanismid. Ma toon sellise näite, et väga paljud inimesed muusias kirjutavad politseile, riigikogusse, peaministrile, kuhu iganes, et võtke midagi ette, et keegi ei tatistaks bussi peatustes, ei suusetaks, ei loobiks konisid maha.
Võtke vastu vastav seadus ja inimesed automaatselt hakkavad
kehtuma korralikult. Asi on selles, et ei saa vigas bussi peatusse panna politseiniku seisma, eks ole. Peab toimima mingisugune sotsiaalne kontroll või ühiskondlik kontroll. Peavad toimima mingisugused tavad. Miks nad meile ei toimu? Me ei toimi, seda ma ei tea.
Kinderstube.
Kus see kinderstube ei, ma ei tea.
See, et ei ole ühiskonna survet perekonna kui ühiskonna algraku peale, et inimesed ei peaks kerjama toetusi. vaid saaksid vabalt elada oma sissetulekust.
No sissetulek sissetulekuks, aga kas siin, kui sissetulek on suurem, kas inimene sülitab rohkem või vähem, mina ei tea.
Tal on vähem aega sülitada, sest tal on rohkem muid huvisid, aga kui sul sissetulekut ei ole ja sa pead bussipeatuses vaatama, millise bussi peale sa saad minna, et seal mupot või mingit muud nähtust ei ole, siis sa seisad seal bussipeatuses ja tatistad kui kuri vai.
Mine kaks sammu eemal tatist seal. Mina näen seda probleemi natuke teisest aspektist. Aastas sadu juhindusid inimesed, no vähemalt siin meie kliimas kristlikust moraalist ja kümnest käsust, siis kuskil 50 aastat elasime juhindudes kommunismi ehimite moraalsest koodeksist, mis enam täpselt kordas kümmet käsust.
No Hammurabi seadused kehtivad siia maani.
No vaat nad on küll kivid, just nimelt kivisse rajud, ei nad on savisse pressitud vist.
Või need olid jah savisse, ja, aga savisse, ja. Originaal olevad, no,
ja, ajalõpikus oli ka originaal ja kivisse rajutud, ja. Aga tänapäeval, kui me oleme nüüd 20 aastat tagasi nad rohkem oleme vabaks saanud, siis me viskasime nurk absoluutselt kõik seadused, olgu nad siis kivisse rajutud või paperile trükitud ja alustasime nagu puhtalt lehelt ilma mingisuguse moraalita.
Sina ei pea tapma välja arvatud missioonil.
Ei, jaa, loomulikult, jaa, sina ei tohi jah varastada, nüüd juhul, kui sul väga vaja on ja see kinni ei jää. Ja niimoodi me kaotasimegi oma moraali, oma sotsiaalse kontrolli, oma mingisugusedki aatelised tõekspidamised ja aga reguleerida on vaja ühiskondlike suhteid ja sellepärast me eeldamegi, et meil antakse nüüd paragraf, et selle asja kohta, mida ei kindlasti tuubega minu tõeks pidamised ei reguleeri ja mille kohta naabrid ka midagi ütles, selle kohta antke mulle siis paragraf.
Okei, see paragraf antakse sulle, see trükitakse ära ka lehtedes, mille ostmiseks sul raha ei ole ja internetis ka ei saa, sellepärast, et just see koht, mida sa peaksid teadma, on, et edasi lugege meie tasulisest väljaandest. Vaata, siin ongi, meil puudub isegi informaatiline tagala.
Aga ma nüüd, kui ma siia stuudiosse sõitsin, siis ma just mõtlesin natuke selle asja üle, et millised on ühes või teises kohas need ühiskondlikud tavad nagu või inimeste harjumused ja tuli meelde, et ma olen näiteks käinud Londonis heas teatris paar korda ja seal on selline komme, et teatris inimene läheb, ostab buffetist kaasend maisi helbed ja õlle võtab plast topsikuga, sest klaas topsikuga saali ei lasta turvakaalud ja naudib seal teatritükki ja sööb oma mais helbeid ja lurinal rüüpab õllet peale. Nendel on see täiesti normaalne. Ma olen käinud Pariisi ooperiteatris, kus sa ei pea oma mantlit ära andma kloaaki, et seal nimetakse millegi pärast nimelt riide hoidu, kui sa ei taha oma mantlit ära anda. Ja oma mantli kasuka joppe mille iganes, võtadki teatrisse kaasa, naudid ooperit, teater on sul süles ja sa võid seal samuti luristada mingit seal odavad punast viini või veel midagi. Nendel on see normaalne, nii on ette nähtud. Aga meil katsu sa seda teha, hakkabki kohe ühiskondlik kontroll toimima, et sukste pensionärist õpetajad ja muud teatrikülastajad vaatavad sind vihase pilguga, mõni ütleb ka, et noormes vaadake, kuidas ta välja näete ja nii edasi, nii et meil see asi nagu hästi läbi ei lähe. Nii et erinevad tavad siiski toimivad nii siin kui seal, aga ei Londonis, ei Pariisis ega ka Eestis ei ole ma näinud, et teatris seisaks saalis munitsipaal politseinik ja ütleks, et näed, nüüd sa ei tohi luristada, ära krõbista kommi paberit, eks ole, ja kui keegi ütleb, et tasa, ärge krõbistage me šokolaadi uvertüür ja siis ütleb, et ise oled uvertüür.
Ja võib juhtuda küll niimoodi, vaata see on nüüd jälle see erinevus rikastav värk, mis sulle närvidele käib. Kogu see tiraad oli suhteliselt niimoodi, et noh, koduseid kombeid sa nagu kellelgi kritiseerima ei hakka, aga sa kinnitad, et sinu kodus käib asi teistmoodi.
Jaa, aga kui ma lähen külla, siis ma käitun nii nagu seal rahvas käitub, aga nad söövad pulkadega, siis ma söön ka pulkadega, kui ma sattun sinna, kus süüakse näppudega ja antakse aukülalisele oina silm lutsida. No eks ma siis vastik ta on, aga neil anda kuidagi alla.
No kui inimene on seda teinud, siis peab teine inimene ka kuidagi midagi taolist suutma teha, kui see ei ole just sportlikult kõrge tulemus. Aga mis siis veel poliitilistes sfäärides uudist on? Mainisid siin ka saabudes Rainer Vakra nime.
Ja, Rainer Vakra möllab ja teiega. Ma mainisin küll, aga ma juba unustasin ära, millega seoses ma mainisin, sest Rainer Vakra on, ta on alati olnud väga tubli noormees ja niivõrd tegus kogu aeg on askeldanud. Praegu viimane uudis oli see,
et ta kus... Veebfond ja siis...
Veebfond ja seal ta toimetab ka muidugi, kus juures selle kõrval jõuab ta ka suusa rajal kellelegi seal teed pakkuda, kus juures mitte astudes rajalt kõrvale, vaid kuuma teed väidetavalt ja siis turul seal, ma ei tea, aitab vanaproovadel turukotte kanda ja kogu aeg muud ka möllab, nii et see noormees läheb kaugele, ei ole midagi parata. Aga Veebfondiga, jah, ta on selle asja päris tõeliselt kätte võtnud, aga nüüd hakkavad sealt mingisugused täiesti fantastilised summad terendama, mingid 230 miljonit või...
300 juba juttu
olnud, jah? No, ilmselt see summa kasvab iga nädal.
No eks viivised ja...
Ja viivised ja...
Intressid, värgid ja...
Ja muidugi ja õigustatud ootused sinna
aga...
juurde, jah.
Sinu prognoos tuleb sellest ei. Midagi või ei tule?
Minu prognoos ei tule, absoluutselt mitte midagi ei tule, aga sealt tuleb Rainer Vakra silma paistev poliitiline karjäär, mis on täiesti väärt kas 230 või täna juba 300 miljonit, aga võib olla ka rohkem.
See on muidugi kõva sõna. Samas jääb üle ainult küsida, vaata see poliitiku eeskujuks olemine. Ma ei kujuta ette, mis juhtuks, kui kõik inimesed hakkaksid käituma enam vähem ühte moodi, et suusa raja ääres teed pakkuma ja vana inimeste kotte kandma ja...
Ma ütlen, mis saab. Kui kõik inimesed hakkavad käituma ühte moodi, siis kindlasti leidub neid inimesi, kes oskavad sellest ühte moodi, teiste ühte moodi käitumisest lõigata kasu, sest ühte moodi käituvad hiinlased. Kõik on ühte moodi, riides astuvad üht sammu, laulud üht laulu ühesugust loosungi käes, aga keegi lõikab sellest röövatud kasu, ostab kokku seal sadu kortereid, tohutud varandused, eks ole, nii kaua kuni lastakse maha.
Ja see on muidugi üks lahendus ja kes laseb maha, see on see, kes kadestab ja võtab kogu selle paketi ilmselt siis endale.
Ilmselt küll, jah.
Me oleme jõudnud otsapidi sinna, et täiesti tahtmata tundub, et mingisugune nagu agoonia moodi asi on planeedi arengus kätte jõudmas. Et kuigi kaua enam niimoodi edasi ei saa, ma ei taha siin muidugi rõhuda leeninliku revolutsioonilise situatsiooni definitsiooni peale, aga tundub, et möllud käivad sel teemal. Möödunud korral me rääkisime Ukrainast. Enne imet nüüd on Ukraina opositsioon oma vahel hakanud nagu kaklema süüdistatakse juba, et venelased ei ole üldse erapooletud, et nemad sekkuvad samal ajal. Euroopa Liit ütleb, et me maksame rohkem, me tuleme, sekkume teile ise. Ja näib, et ukrainlased, vähemalt teatud hulk nendest, tahaks säilitada võt see sama sõda ja rahu, see vainaadi mir, et ukrainlastel oleks oma mir, kus olla.
Jällegi, kes on ukrainlased? Ukraina on väga huvitav riik riigina, sest ta on liitriik, ta on ajalooliselt tekkinud mitmest suurest maatükist. Peale selle seal elavad väga erinevad inimesed, ühed on ida-ukrainlased, hoopis teised on lääne-ukrainlased. Siis ei ühed teised ega kolmandad ei ole iialgi armastanud venelasi. Mõned isegi vihanud neid, aga nad kaklevad ka oma vahel. Nii et asi on üsna keeruline, et kui tähendab valitsuse opositsiooni vastas seis tekitas mingi väikse ebastabiilsuse, siis kohe ronisid välja ka mitmesugused äärmuslased ja tekitasid seal väga suure segaduse.
Nüüd äärmuslane selles kontekstis on vist... Natukene ebastabiilsema psüühikaga inimene, kes...
Grupeering ilmselt, jah.
No jah. Ja, hästi ega, närviline pande.
Ega üks ukrainlane ei tee ilma, eks ole, aga kui neid ukrainlasid on kaks tükki koos, siis on nendel juba kolm maailma vallutamise teooriat kahe peale. Aga praegu korraldavad siis Vene Föderatsioon ja Euroopa Liit väikest viisi nagu enam pakkumist.
Mullegi tundub.
Aga paraku ei üks ega teine ei oma selget ette kujutust, mida nad ostavad, sest nad ostavad paraku sellist asja, mis kipub koost lagunema. Idapoolne osa, seal on enamik ressursse, seal on maaki, kivisüt, seal on metallurgiat tehased, mida iganes ja see on kogu aeg ülal pidanud lääne osa, kus pole mitte midagi, aga lääne osa on kogu aeg vaadanud läände. Ja peale selle on olemas Krim, mis on Hrusjovi poolt ära kingitud kunagi Ukrainale, kus elasid kunagi Krimi tatralased, kes sealt pehmelt öeldes evakueeriti, neid on sinna vähe jäänud, aga need Krimi tatralasi on mööda maailma absoluutselt
aga
igalt poolt.
Aga Krimi tatralased kontrollivad ka kogu elu Krimis siiski.
Seda küll, aga ma küsin, aga kes kontrollib jällegi Krimi tatralasi moslemi maailm, nii et kes teab, millised jõud võivad sinna veel sekkuda, Oh ja, ma ei ütleks, et see on maailma agoonia. Ei, see ei ole surma haigus. Arstina ütlen ma niimoodi, et kui patsiendil ikka kõht läks lahti, eks ole, no siis saab asja korda.
No võib võtta küll niimoodi ka, aga samas me oleme jõudnud praegu kõikide nende näidetega praktiliselt, mida me siin käsitlesime ühe ja sama asja juurde. Miljardid ei anna soovitud tulemust, kui sa ei tea, mis tulemust sa soovid. Ja nagu me jõudsime siin ka, et kes oskab, see teeb, kes ei oska, see õpetab ja kes õpetada ka ei oska, see kontrollib ja praegu käib meil totaalne selle kontrolli rahuldamine, sest nii Venema pool kui see nii nimetatud euroopalik pool, mõlemad vehivad Ukraina kohal rahaga ja kummalgi poolel ei ole selget ette kujutlust, mida nad tahavad. Täpselt samamoodi ei ole võimalik ju tuvastada, mis toimub Euroopas. No näed eile üleeile, millal ma lugesin siin ette Bahrain Daily Newsist, Gulf Daily News oli see siiski, ja, et Euroopa liidus läheb korruptsiooniga kaduma 120 miljardit eurot. No üldine väljaminekute eelarve on 135 miljardit, see tähendab 15 miljardit ainult jääbki. Lipsas täna hommikul mul uudis läbi või oli see eile öösel või millalgi nüüd, et Rail Balticaga me saame miljardi, ma mäletan kurrat võtku kolm päeva tagasi, oli juttu 10 miljardist. Kas ma pean mõistma, et see 1 miljard, mis saadakse, läheb rakenduse ja 9 pannakse tuuri või? Ja keegi oma lapse suuga ütles selle välja. Ja. Ma eile nautisin täiel rinnal seda, milles kirjutas Tuuli Koh, et Andrus Ansip käis vaatamas presidendi Siim Kallase uue residentsi asukohta. No kuule, raha on palju, aga kui te ei tea, mida te tahate, võiks karjuda kuhugi üles poole, sest ma ei kujuta ette, kellele seda peaks karjuma. See on ju nii tark, et see enam ei kuule ka, sellel on ju ainult nägemused.
Võib-olla. Jaskond on mingi arengukava ja me oleme alles selles etapis, kus tähendab asi ei ole teps mitte valmis veel, vaid mingisugus vahe etapis. Aga igal juhul pealt ma ütlen, et need 120 miljardit, mis Euroopas korruptsiooni tõttu lähevad just kui kaduma, ega nad ei kao mitte kuskile.
Need 120 miljardit.
Ei, nad on täitsa olnud sisse vehitud, mida iganes see raha on täitsa olemas. Ja see ringleb sellest ostetakse see teenuseid, kaupu nii edasi, nii et ta tuleb ikkagi ringlusse, ega ta ära ei haihtu mitte kuski, nii et ega selles mõttes suurt vahet ei ole, lihtsalt mingi osa majandusest toimub seaduste kohaselt, teine osa toimib mitte seaduste, vaid kokku lepete kohaselt, aga
Välne
kõik see raha
täis. Ja seadus, jah.
Aga loodusseadused kehtivad kõige kohta ja materia jäävuse seadus ütleb nii, et ega see raha kuskil ära ka, ta on täitsa olemas. Aga see, mis puudu puudutab seda, et kuhu me lähme, eks ole, mis on meie lõppeesmärk, olgu see siis tervishoiusüsteemi IT-lahenduses, Euroopa saatuses või kogu maailma ulatuses. Ega tähtis ei ole see, millal me jõuame sinna lõppeesmärki, sest kui me jõuame lõppeesmärki, siis on see maailma lõppe või tervishoius IT-süsteemi lõpp. Tähtis on protsess, sest protsess annab elatist töötegijatele, õpetajatele, kontrollijatele, trahvijatele ja kogu selle korruptsiooni taseme juures muuseas kõik nimetatud neli kontingenti on rahul.
See viib mõtted ju lausa Gorbatšovi profetlikkuse peale. Protsess, pašol, pašol, protsess ja nii edasi. Aga aitäh, Viktor! Ja nüüd siia saate lõppu tahaksin ma öelda veel need sõnad, mida ma olen öelnud juba korduvalt. Kohtumiseni homme.
Я уже совсем большая и умею хорошо на пол прыгать с табуретки и садиться на горшок. Я уже совсем не детка, куклам суп могу варить, только мне не разрешают слово «жопа» говорить. Стало с бабушкою плохо, как сказала я при ней. Назвала меня дурехой, а сама-то не умней. А родители сказали, как же так, с каких же лет? А родители сказали, что такого слова нет. Я у зеркала стояла, может час, а может два. Даже ноги загудели, заболела голова. Вижу четко, вижу ясно, ну какой же тут секрет? Ведь такого не бывает, жопа есть, а слова нет. Долго думала, гадала, может, я плохая дочь. После этого скандала не спала совсем я ночь. А на утро я решила, мел у брата попрошу, и на всех заборах крупно слово «жопа» напишу. А на утро я решила, мел у брата попрошу, и на всех заборах крупно слово «жопа» напишу.
Saade on salvestatud 2014. aastal.